Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tervetuloa Politiikka Radioon kuntaministeri Sirpa Paatero.
Kiitoksia paljon kutsusta.
Ja ihan ensiksi onnittelut. Jatkat SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana.
Joo, ihana jatkaa. Luottamusta tuli tällekin seuraavalle 3-vuotiskaudelle jatkaa tässä. Se on hyvä kohta olla semmoinen puoluejohdon ja eduskuntaryhmän ja sitten toisaalta niin kuin meidän puoluekentän ja piirien siinä niin kuin linkkinä. Ja se on erittäin mielestäni arvostettava paikka, joka ei ihan aina kaikille ole selvä, mitä puoluevaltuusto tekee, mutta se on kuitenkin puoluekokousten välillä se päätöksentekijänä ykköspaikka.
Niin, todella. Mietin, että oliko toi nyt jotenkin understatement, koska kyseessähän on ylintä päätösvaltaa käyttävää elinpuoluekokousten välillä SDP:ssä.
Kyllä, ja meillä on tietysti niin kuin muissakin puolueissa se puoluehallituksen puheenjohtaja, eli meillä Sanna Marin, joka juuri myöskin valittiin, niin on tietysti se näkyvin rooli, ja tässä tapauksessa vielä kun on pääministerinä, mutta tässä todellakin niin kuin ehkä jollekin, jos kuvaa sitä vähän niin kuin kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus roolituksessa, niin joku saa vähän enemmän mielikuvaa siitä.
Mutta tavallaanhan olet jopa pääministerien puoluejohtaja Sanna Marinin yläpuolella.
Mä ajattelen niin, että me ollaan Sanna Marinin kanssa hyvä työpari. Ja virallisesti kyllä näin, mutta tärkeää on, että puoluejohto on niin kuin tiimi. Ja nythän meillä on uudistunut se tiimi sen verran, että sinne tuli 2 uutta varapuheenjohtajaa. Että siitä niin kuin aikaisemmasta puoluejohdosta Sanna Marin nousi nyt puheenjohtajaksi. Ville Skinnari jatkaa yhä edelleen. Varapuheenjohtaja Antto Röhmä jatkaa puoluesihteerinä, minä valtuuston puheenjohtaja, niin sitten tuli 2 varapuheenjohtajaa uutena.
Kun kuitenkin johdat ylintä päätösvaltaa käyttävää elintä puoluekokousten välillä, niin eikö se tarkoita myös sitä, että voit halutessasi myös heitellä kapuloita Sanna Marininkin rattaisiin, jos niin haluat?
Joo, ehkä yleisölle se rakenne ei välttämättä ole selvä, mutta puoluevaltuusto esimerkiksi päättää siitä, että meneekö puolue maan hallitukseen. Hyväksytäänkö se hallitusohjelma ja ketkä on ministereitä. Ja myöskin siitä, että jos tarve on ylimääräisille puoluekokouksille, niin siinä kohtaa tämmöisissä puoluevaltuusto on se isossa roolissa. Plus se ennen puolueen niin kuin järjestöllisessä toiminnassa, eli miten puolueen talousarviota ja toimintaa ynnä muuta suunnataan, plus mitä vaaleja, presidentinvaaliehdokkaat ynnä muut, ne on kaikki puoluevaltuuston päätöksissä.
Ei mitään pikkupäätöksiä.
Ei todella, ja se on sen takia arvokas paikka.
Niin, ja sitten myös muutos, joka puoluekokouksessa tehtiin nyt, niin oli se, että puoluevaltuusto päättää myös neuvoa antavan jäsenäänestyksen käyttöönotosta puolueen puheenjohtajan valintaan liittyen. Tämä on iso muutos.
Kyllä joo, me tehtiin sääntöuudistukset ja hyvällä valmistelulla niin, että ne meni sillain niin kuin ilman äänestyksiä sitten puoluekokouksessa läpi. Ja tämä oli yksi merkittävä muutos niistä, että siirrytään malliin, jossa sitten, jos on useita puheenjohtajakandidaatteja, niin jäsenistöllä on äänivaltaa sitten käyttää siinä ennen kokousta. Toinen, mikä mun mielestä oli myöskin merkittävä muutos, mikä liittyy sitten sinne järjestöpuolelle, oli se, että meillä voi tulla tämmöiseksi niin kuin piirin jäseneksi, että ei tarvitse tietää, mihin puolueosastoon hakeutuu sitten, jos haluat SDP-jäseneksi. Ja se on kyllä iso muutos tässä perinteisessä maailmassa.
Niin, siis henkilöjäsenyyden, suoran henkilöjäsenyyden salliminen. Tämä on iso muutos. Mihinkäs tässä nyt sitten valmistaudutaan? Ollaanko tässä rakentamassa jonkinnäköistä demari-faniklubia suoralla henkilöjäsenyydellä, kun voi liittyä puolueeseen, mutta ei tarvitse osallistua välttämättä sen puolueen toimintaan.
Tähän sääntöuudistukseen mahdollistettiin myöskin osallistuminen sinne puolueen piirin toimintaan, mutta kun meillä on ihmisiä, jotka asuu eri paikkakunnilla tai monillakin paikkakunnilla ja vaihtaa paikkakuntaa, ja toisaalta se, että on niin kuin halu tukea puoluetta ja puolueen ideologiaa ja asioita, mutta se käytännön yhdistystoiminta ei ole se, mihinkä haluaisi ensimmäisenä sitoutua.
Täsmälleen.
Niin juuri tästä syystä se on mahdollistettu nyt näin. Ja sille on tuntunut olevan tarvetta, ja nyt sitten nähdään, että kuinka paljon sitä kautta hakeutuu uusia jäseniä. Mä odotan kyllä mielenkiinnolla.
Niin, mikä se tarve on tällaiselle uudistukselle?
No kyllä niitä palautteita jonkun verran on tullut. Ja tätä samaahan on joissakin järjestöissä, muissa kuin puolueessa, niin jo kokeiltu aikaisemmin, että on olemassa niin kuin paikallisia yhdistyksiä, jotka voi olla, joiden kautta voi olla jäsenenä, ja sitten toisaalta voi olla suoraan jäsenenä siihen varsinaiseen järjestöön. Ja nyt tässä sitten meillä tämän puolueen osalta otettiin myöskin tämä käytäntö. Ja mä luulen, että kun ihmisillä on näitä niin kuin ajatuksia, että he haluaa olla jossakin mukana, niin se, että ne on heti omaksumassa koko sen rakenteen, niin siinä on vähän haastetta. Ja se ei ole ehkä ihan nykypäivää. Ja sen takia tässä, että luodaan tämmöinen toinen vaihtoehto, niin on erittäin hyvä, mutta tämä ei poissulje sitä, että meillä yhä edelleen tässä nämä puolueosastot, kunnallisjärjestöt ja puoluepiirit on se virallinen rakenne, jonka kautta sitten esimerkiksi puoluekokoukseen tullaan.
No niin, eli tässä on taustalla siis vaikeus saada uusia jäseniä puolueeseen.
No ehkä enemmän toisinpäin, että helpotetaan sitä, ettei tarvitse tietää paikallisen yhdistyksen jäsenenhaltijan nimeä, mihinkä ottaa yhteyttä, vaan voi hakeutua sitten puolueen jäseneksi.
Onko nämä nyt sitten kuitenkin jonkinnäköisiä B-luokan demareita sitten, jonkinnäköinen tämmöinen demari-faniklubi, jotka siis haluavat tunnustaa ja tunnustautua itse niin kuin sosiaalidemokraattisiksi liittyä puolueeseen, mutta eivät jaksa osallistua tähän puolueen toimintaan mukaan jollain tapaa?
Niin mä en tiedä,
ykkösluokan jäsenet ovat sitten niitä perinteisiä.
Mä en ajattele sitä näin, vaan mä epäilen, että osa ei oikeasti tiedä, miten se, niin kuin se järjestökenttä niin kuin sieltä rakentuu, jonka takia se on helpompaa lähteä näin. Mutta oletan ja odotan, että suuri osa näistä ihmisistä, jotka sitten hakeutuisi niin sanottuna suorana henkilöjäsenenä, niin myöskin sitten sitoutuu tähän puolueen kaikkien muuhunkin toimintaan. Mutta helpotetaan sitä reittiä liittyä siihen jäsenyyteen.
Mm. No, joka tapauksessa merkittäviä muutoksia puoluekokouksessa. Istut näiden päällä puoluevaltuuston puheenjohtajana ja tämä jäsenäänestyksen käyttöönotto, neuvoa antava sellainen puolueen puheenjohtajan valinnassa, niin mihin tällä nyt sitten valmistaudutaan? Valmistaudutaanko tällä nyt sitten esimerkiksi vaikkapa huudattamaan Sanna Marin kentän äänillä seuraavassa puoluekokouksessa tai ennen sitä mahdollisen jatkokaudelle? Pyritäänkö tällä estämään tämmöinen repivä puheenjohtajakisa jo ennakkoon tällaisella muutoksella, neuvoa antavalla jäsenäänestyksellä?
Tämä mun mielestä liittyy vähän samaan kuin tämä henkilöjäsenyys. Eli on haluttu antaa ihmisille, meillä jäsenille, mahdollisuus enemmän ja enemmän vaikuttaa puolueen asioiden, niin kuin, puolueen päätöksentekoon suoraan. Ja me ollaan monta kertaa mietitty, että mitkä on ne semmoiset asiat, mistä niin kuin puolueen jäsenet haluaisi olla päättämässä. Ja kun tämä normaalisti, niin kuin äsken todettiin, se ketju on joidenkin mielestä aika pitkä ja on semmoisia asioita, mihin tuntuu, että se puolueen jäsenyydellä ei sitten kuitenkaan pääse vaikuttamaan suoranaisesti. Niin tässä mahdollistetaan se, että esimerkiksi tässä tapauksessa pystyy sitten puolueen puheenjohtajasta neuvoa antavasti antamaan niin kuin oman mielipiteensä.
Mm. No, nämä tämmöiset repivät puheenjohtajakamppailut eivät ole outoja demareissakaan, niin onko tätä ajateltu? Kuinka paljon, että tämä olisi tällainen ikään kuin puoluetta sisäisesti rauhoittava elementti? Vai ajatanko tätä käyttää ikään kuin käsikassaran sen suhteen, että halutaan ikään kuin peittää semmoinen kentältä tuleva mahdollinen potentiaalinen kritiikki järjestämällä neuvoa antava äänestys? Mitkä ne motiivit ovat?
No, täytyy myöntää, että mä olin kyllä ajatellut tämän ihan täysin toisin päin. Että mä ajattelin sen enemmän niin positiivisesti, että jos ja kun meillä rupeaa kentällä olemaan painetta joskus näihin puheenjohtajakysymyksiin, niin sitten siellä on oikeasti se suora linkki ottaa siihen kantaa. Hmm. Ja se auttaa tällä keinolla, että meillä on tämä neuvoa antava jäsenvaali. Mä en ollut koskaan ajatellut, että sitä käytettäisiin niin kuin sillai tämmöisenä painostus- tai tämmöisenä välineenä sieltä päin. Ja sen takia mä ajattelin, kun tähän maailmaan on monessa muussakin kohdin menty, että meillä on suoria vaikutuskanavia. Ja koko ajan mietitään demokratiassa muutenkin, että mitkä ne voisi olla ne kansalaisten niin kuin paremmat keinot pystyä olemaan mukana näissä päätöksentekojärjestelmissä. Niin tämä on sitten meidän puolueen puolelta tämä yksi elementti tähän. Mä näihin puolueen puheenjohtajakampanjoihin, no nyt on tietysti ensi viikonloppuna naapuripuolueen keskustan kokous, mutta toisaalta mä ajattelen, että se on ihan tervettäkin, että kilvoitellaan puolueen puheenjohtajan tai puolueen johdon paikoista, koska sehän on niin kuin elävä ja terveen kansanliikkeen osoitus se, että on ihmisiä, jotka halutaan ja jotka haluaa niille paikoille. Et toivoisin, ettei koskaan mennä sellaiseen malliin, että vuosikymmenestä toiseen vaan taputetaan edelliset jatkamaan.
No tämä aika näyttää nyt sitten, miten tämä toimii, tämä uudistus tästä neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä seuraavassa puoluekokouksessa tai sen alla. Nythän Marin on varsin suosittu tällä hetkellä, että ei ole minkäännäköisiä merkkejä siitä, että joku häntä haastaisi demareissa.
Joo, koska sehän on joka tapauksessa sitten erikseen päätettävä. Jos meillä on yksi ehdokas, niin ei tule mitään tarvetta edes tämmöiselle neuvoa-antavalle jäsenvaalille. Mutta sitten jos meillä on useampia ehdokkaita, niin siinä tapauksessa tulee. Ja esimerkkinä, niin kyllähän meillä vaikkapa nyt presidentinvaalien niin kuin ennakkovaalia käytiin omassa puolueessa niin, että meillä oli 3 ehdokasta, joista sitten jäsenet äänesti, kuka on se puolueen ehdokas sitten varsinaiseen vaaliin.
Mm. No nyt kun sitten olet Sanna Marinin työpari, niin sitä kuvasit siis puoluevaltuuston puheenjohtajana.
Kyllä, näin koen.
Niin mitä ajatuksia uudesta SDP:n puheenjohtajasta?
Mulla on erittäin positiivinen mielikuva, koska nyt on tässä tätä puoluejohdon viime 3-vuotiskautta tehty jo yhdessä. Tietenkin varsinaisena puheenjohtajana Antti Rinne siihen asti, kunnes sairastui. Ja sen jälkeen sitten taas palasi takaisin tekemään loput eduskuntavaalikampanjasta. Et me ollaan Sannan kanssa.
Ja pääministeriksi.
Ja pääministeriksi tietenkin vielä sen jälkeen, sen eduskuntavaalien jälkeen. Ja sitten vaihdettiin pääministeriäkin. Niin mulla on ollut erittäin hyvä mielikuva siitä, että me ollaan voitu asioista puhua porukalla. Ei pelkästään kahdestaan, vaan koko puoluejohto. Ja ollaan tiivistetty sillain sitä niin kuin yhteistyötä ja jaettu niitä tehtäviä. Mä luotan Sannaan selkeä niin kuin ajatuksissaan. Hänellä on näkemys, miten asioita pitää hoitaa. Ja sen on ehkä huomannut myöskin aika monet kansalaiset nyt tässä viime kevään koronakeskustelussa. Ja mä luotan, että tällä niin kuin yhteisellä puoluejohdolla ja meidän työpariajattelulla niin pystytään kyllä yhä edelleenkin etenemään.
Siis työpari, kollektiivi, porukka päättää. Muuttuuko tämä rakenne nyt tavalla tai toisella? Tämä porukka päättää oli Rinteen tämmöinen julkisuuteen antama lausunto siitä, että miten demarit päätöksentekijöinä sisäisesti toimivat. Niin miten tämä muuttuu nyt Marinin myötä? Ja sinä tietysti jatkat puoluevaltuustossa. Olet siis vanha tekijä, mutta.
Mä luulen, että tämä ajattelu ei muutu. Et meillä on yhä edelleen niin kuin se ajatus siitä, että ei ole yhden tai kahden tai muutaman ihmisen show vetää puoluetta ja toisaalta niin kuin maan hallitusta, vaan ihan samalla tavalla siellä Suomen niin kuin valtion puolella tai maan hallituksessa on aina useita päättäjiä, mutta myöskin tämän puolueen johdossa on ihmisiä kollektiivinä. Se, että sitä on johtamassa ihminen, joka oikeasti arvostaa ja näkee sen kaikkien osaamisen ja pystyy yhdistämään niitä siihen, niin se on tietenkin se taito. Ja tähän uskon, että Sannalla on niin kuin hyvää tahtoa ja osaamista.
No joo, mutta periaatteessa nyt sitten, että jos et ole tyytyväinen Sanna Marinin toimintaan, niin voit ainakin periaatteen tasolla heitellä kapuloita myös Marinilla rattaisiin tuosta puoluevaltuuston puheenjohtajan paikalta, eikö totta?
Teoriassa kyllä, mutta meillä ei ole ollut.
Ja käytännössäkin mahdollisesti.
Meillä ei ole ollut tämmöistä tarvetta näiden vuosien aikana, kun on saanut olla mukana, että on ollut varsin yhteneväiset ajatukset.
No voisiko olla nyt tarvetta, kun mietin vaan sitä, että oletko samaa mieltä Marinin kanssa vaikkapa tästä keskustelusta, jota pääministeri on nyt käynyt elinkeinoelämän kanssa nyt tämän UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemisen yhteydessä. Marinhan kyseenalaisti UPM:n päätöksen sulkea tämä tehdas, että oliko se pakko sulkea juuri nyt. Hän viittasi siihen, että tämä on kannattava yksikkö ja UPM on nostanut myös osinkoja viime vuosina reippaasti. Ja sanatarkasti taisi mennä jotenkin niin Marinin lausunto itse asiassa Ylen haastattelussa, että jos olisin saanut päättää, tehdas pyörisi vielä tulevaisuudessakin. Mä en nyt tiedä, onko tämä puoluevaltuusto asia varsinaisesti, mutta että mitä ajattelet tästä keskustelusta?
Tämä on sillä valitettavan tuttua keskustelua nimimerkillä Kotka ja Kymenlaakso, josta on suljettu aika monta tehdasta. Ja kyllähän näissä niin kuin aina se tasapainoilu siitä, että mikä on yritysten vastuu ja mikä on sitten maan hallituksen vastuu ja tässä tapauksessa pääministerin sanomana. Ja varmaan ja niin kuin ehkä tuolla kansalaistenkin keskuudessa juuri tässä kohtaa, kun maassa muutenkin on tulossa ja tullut työttömiä ja lomautettuja ihmisiä runsaasti. Ja sitten toisaalta on tuettu yrityksiä aika suurillakin summilla, niin mikä on sitten se yritysten vastuu? Ja tämä on mun mielestä ihan relevantti kysymys kysyä sitten myöskin ihan julkisesti.
Hmm. Eli olet Marinin linjoilla tässä asiassa, siis työpari, joka tukee pääministeriä ja puoluejohtajaa tällaiseen viestiin. Näinkö?
Ehdottomasti. Kyllä mun mielestä tätä yhteiskuntaa rakennetaan yhdessä ja sen takia olin hieman hämmentynyt siitä avoimesta kirjeestä, jossa oli sitten tämä perustetta, minkä takia tämä tehdas suljetaan, että se olisi jotenkin ollut maan hallituksen syy.
No kuka tässä nyt sitten niin kuin nokittelee ja ketä? Sanotko, että elinkeinoelämä nokittelee tässä maan hallitusta?
Mä luulen, että tässä päästään nyt toivottavasti tällä viikolla jo semmoisiin yhteisiin pöytiin, niin kuin tiedän, että näitä tapaamisia on tällä viikolla järjestynyt, jotta voitaisiin nähdä se yhteinen tulevaisuus. Mitenkä tämä teollisuus täällä Suomessa pysyy, koska me tiedetään, että se on hyvin tärkeää, että meillä nämä vientialat on se metsäteollisuutta ja metallia yhä edelleen niin kuin on tärkeissä asemassa. Ja mitkä on ne semmoiset asiat, mitä voidaan sitten edistää. Ja se vaatii myöskin sieltä toiselta puolelta. Sitten niin kuin sieltä elinkeinoelämän puolelta, niin kuin sitä yhteisessä pöydässä istumista ja läpikäymistä niiden asioiden osalta, mitä on oikeasti jo tehty ja mitä voidaan vielä tehdä.
Eli onko teillä nyt jonkinnäköinen tämmöinen periaatekeskustelu edessä nyt suomalaisten teollisuusyritysten johdon kanssa, siis maan hallituksella ja Sanna Marinilla ja kenties sinulla myös?
Tätä keskustelua on käyty pitkään, ja mehän ollaan puolueenakin oltu monta kertaa toteamassa se, että me halutaan, että Suomessa tätä vahvaa teollisuutta yhä edelleen pysyy, ja sen takia on pyritty tekemään niitä toimia, muun muassa viimeksi nyt tämä sähköveron alennus, jotta tasapuolinen kilpailuasetelma esimerkiksi Euroopan muihin maihin säilyisi. Ja nämä on niitä meidän tahtotiloja. Ja sen takia ihan hyvä käydä nämä asiat nyt sitten elinkeinoelämän kanssa ja näiden, etenkin näiden isompien yritysten kanssa tässä kohtaa läpi.
Tämä on se viesti siis kaikessa yksinkertaisuudessa.
Haluamme, että meillä on täällä teollisuutta ja että niistä asioista voidaan yhdessä puhua.
Onko jotain muuta viestiä?
Se yhteiskunta vastuu, eli että kun me rakennetaan tätä Suomea kuitenkin yhdessä, niin se yhteiskunta vastuu pitäisi sitten myöskin tietysti tarkoittaa sieltä elinkeinoelämän puolelta, näiden yritysten puolelta, nähdä tätä kokonaisuutta, että missä Suomi on tällä hetkellä ja mikä on meidän tilanne esimerkiksi työllisyyden ja tämän viennin osalta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, se on Politiikka Radio tässä äänessä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Sirpa Paatero. Ja hän on SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, mutta hän on myös kuntaministeri. Vaikka toistaiseksi tästä haastattelusta ei olekaan saanut sellaista kuvaa, että vieraana on kuntaministeri. Ollaan puhuttu puolueen asioista ja sitten tällaisesta teollisuuspolitiikasta oikeastaan ja hallituksen ja elinkeinoelämän välisestä vuoropuhelusta. Mutta mennään nyt sitten vihdoin viimein näihin kunta-asioihin. Sirpa, tiedät käsitteen kriisikunta, eikö totta?
Kyllä.
Siihenhän liittyy taloudellisia kriteereitä aika lailla tähän kriisikunnan käsitteeseen noin perinteisessä mielessä.
Kyllä joo, siellä on lakiin kirjattuna useampi kriteeri ja sitten katsotaan, että niistä määrätty määrä täyttyy, niin sen jälkeen valtiovarainministeriön puolelta otetaan tämmöinen haltuunotto tai perustetaan tämmöinen toimikunta, jossa sitten näitä asioita sen kunnan kanssa yhdessä käydään läpi.
Joo, ja nyt istuskelet tietysti valtiovarainministeriössä tällä hetkellä, niin tämä kuralla oleva kuntatalous niin usein liittyy muuttotappioon, mutta onko nyt tämä kuntakenttä menossa myöskin tämän kriisikuntakäsitteen kautta koronan myötä jollain tapaa uusiksi, uudenlaiseen asentoon? Ketkä ovat niin kuin näitä korona-ajan kriisikuntia? Ovatko ne eri kuntia kuin nämä perinteiset kriisikunnat?
Joo, meillähän on siis tämmöinen niin kuin yleisesti ottaen tämmöinen, kun katsoo vuoden 2019 tilinpäätöksen, jolloin ei ollut koronaa ollenkaan, niin siellä on näkyvillä semmoisia kuntia, joilla on niin kuin pidempään ollut tämmöinen heikko taloudellinen tilanne ja se johtuu pitkälti äsken mainitsemistasikin ikärakenteen muutoksista, verotulojen vähenemisistä, toisaalta palvelujen tarpeen kasvusta. Ja nyt sitten tässä koronan aikana on sellaisetkin kunnat, joissa erityisesti verotulot on tippunut huomattavasti. Ja toisaalta on jouduttu vastaamaan sitten näihin koronasta liittyviin haasteisiin, eli testauksiin, hoitoihin ynnä muuta. Niin on tullut erilaisia kuntia sinne mukaan, myöskin tämmöisiä isompia kuntia, joten perinteisesti talous on pysynyt aika hyvällä mallilla. Mehän ollaan nyt päätetty, että juuri tästä koronasta johtuen tämä alijäämän kattamisvelvollisuus ja sillain niin kuin kriisikunnaksi ajautuminen halutaan välttää. Ja sen takia on tehty juuri lakimuutosesitys, joka on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Ja yritetty tukea ja tuettu kuntia vahvasti tänä vuonna niin, että tämän vuoden tilinpäätökset ei näyttäisi siltä, että meillä enenevä osa ajautuisi sitten tähän kriisikunnaksi.
Onko se niin kuin, jos tätä nyt kiteyttää, niin onko tilanne nyt koronan myötä sellainen, että tai siis, että kokevatko entiset menestyjät nyt suhteessa suurempia tappioita kuntakentällä tämän koronan myötä?
Kyllä joo, se näyttäytyy näiden isompien kaupunkien, joista muun muassa Helsinki, jossa palveluelinkeinot on se suuri tuottojen tuoja myöskin kunnalle, eli verojen osalta. Ja nyt kun viime keväänä tilanne oli se, että kaikki ravintolat, kampaamot, kaikki muut tämmöiset oli aika heikoilla tuloksilla, niin se näyttäytyy tietysti heti muun muassa Helsingin tuloksissa. Sitten tietysti iso käppi tulee matkailusta, joka näyttäytyy sitten näissä suurissa kaupungeissa erityisesti, ja nyt sitten ensi talven osalta iso kysymysmerkki on tuolta pohjoisesta, eli Lapin matkailun osalta. Ja sillä tämä kuntakentän niin tilanne on muuttunut, mutta sen takia me ollaan lisätty tälle vuodelle tämän pelkästään koronan takia jo 1,4 miljardia kunnille rahoitusta, jotta voitaisiin välttää näitä isoja heilahduksia. Ja aina pitää muistuttaa, että myöskin tämän hallituskauden alussa lisättiin kunnille 1 miljardi euroa rahoitusta, jotka oli edellisen kauden indeksijäädytyksiä tai suoranaisia leikkauksia ja kikystä johtuvia heikennyksiä. Niin nehän lisättiin jo tämän vuoden alusta. Eli kunnille on nyt tämän hallituskauden aikana tullut 2,4 miljardia euroa lisää rahoitusta, jolla on haluttu ja voitu tasoittaa sitten tästä niin kuin yleisesti tätä kuntien hankalaa tilannetta ja nyt sitten erityisesti tästä koronasta johtuvia ongelmia.
Hmm. No mikä tämä iso kuva on siis, että aiheuttaako tämä koronapandemia tavallaan ikään kuin kaikkien aikojen talouskriisin kunnissa ja kuntakentällä? Onko se niin ison mittaluokan isku?
Kyllä se on varsin iso isku ja erityisesti sen verotulojen vähenemisen kautta. Et kunnissa tietenkin tuli lisää myöskin menoja. Ja toisaalta se hoito- ja hoivavaje ynnä muuta, mitä on tässä kohtaa sitten tulossa vielä myöhemmin, ne on myöskin isoja summia. Mutta kyllä tämä verotulojen niin kun tippuminen on niin kun se iso, jonka takia jos ajattelee, että ihmisten niin kun kunnallisveron maksaminen vähenee, kun ihmiset on työttöminen tai lomautettuna, ja yritysten yhteisöverotuotot, jonka takia sitten tämä 10% muutos, eli tämä kuntavaltiosuhteen muuttaminen tämän vuoden osalta on ollut se ratkaisu, millä sitten on näitä kuntia erityisesti haluttu tukea.
Hmm. No kuinka suuren pelastuspaketin kunnat nyt sitten tarvitsevat budjettiriihessä? Nyt hallitus on kokoontumassa budjettiriihen niin tekemään päätöksiä ensi vuoden osalta.
No tämä on semmoinen kysymys, mistä me neuvotellaan juuri valtiovarainministerin kanssa, että mikä se on se summa. Kun kunnista saa viestin, niin ne summat on varsin mittavia. Puhutaan suunnilleen samoista tarpeista kuin tälle vuodelle.
Eli suuruusluokka?
1,4 miljardia tai jotain muuta. Ja toisaalta valtiovarainministeri ja ajatus on ollut lähteä lähenemään niin kuin normaali kehystä. Ja tässä on kuitenkin tämmöinen aika iso käppi tällä hetkellä, että miten voidaan siirtyä niin kuin maailmaan, jossa koronaa ei olisi. Tämähän on se lähtökohta koko ensi vuoden budjetin rakentamisessa. Ja siihen liittyen sitten myöskin se, että siirryttäisiin niin kuin kehysmenettelyyn takaisin. Mä en usko, että se kuntien osalta on ihan vielä mahdollista mennä siihen samaan summaan, millä silloin tehtiin vuoden 2020 budjettia.
Eli ei voida palata kehysmenettelyyn kuntien osalta.
Tämä on neuvotella tällä hetkellä, että mikä se on se malli.
Mutta et usko siihen.
Mä esimerkkinä käytän sitten toisaalta esimerkiksi sitä yhteisöveroosuutta, joka ei sinänsä ole kehyskysymys, koska se on kuitenkin sen valtion ja kuntasuhteen välissä. että meillä on semmoisia elementtejä siellä mahdollisesti. Mutta meillä on myöskin tälle vuodelle vielä haastetta. Meillä on nämä uudet testausstrategiat, joiden osalta, jotta pääsisimme 20 000 testausmäärään, niin se ei ole mahdollista näillä summilla, millä sairaanhoitopiirit ja perusterveydenhuolto tällä hetkellä toimii. Et voi olla, että me joudutaan jo lisäämään tämän vuoden kuudenteen lisätalousarvioon tukea sinne, lisää sinne kentälle.
Suoraan sairaanhoitopiireille.
Katsotaan, mikä se on se elementti, koska meillähän osittain se menee sinne perusterveydenhuollon puolelle ja hoidettavaksi ja osittain sairaanhoitopiirien. Että, ja eri alueilla tätä toteutetaan hieman eri tavoin, koska se terveydenhuollon organisoituminen on tehty jollakin alueella niin kuin jo siihen niin kuin sote-maakuntamalliin, eli koko alue kaikki yhdessä. Eli se on enemmän tekniikkaa, mutta katsotaan nyt, mutta voi olla, että tarvitaan siis jo tänä vuonna lisää rahoitusta näiden erityisesti testausten osalta, mahdollisesti maskien, joita on luvattu jakaa vähävaraisille ihmisille. Sitten meillä on erillinen päätös siitä, että nämä kunnat, jotka hoitaa esimerkiksi lentokentän terveydenhuoltopisteet ja testaukset tai satamien osalta, niin niille tulee tukea erityisesti siihen kohdennettuna. Hmm. Ja sitten sen jälkeen katsotaan tätä tietysti koko ensi vuoden budjettia, jossa tämän normaalin valtion budjetin lisäksi meillä on elementtinä käytössä myöskin tämä EU:n elvytysbudjetti, josta sitten aikataulullisesti hieman haastavasti, koska se on menossa vasta sen meidän budjettiriihen jälkeen. Mutta joka tapauksessa ajattelen, että sitä hyödyntämällä voitaisiin myöskin tätä kuntakentän ja meidän alueiden tilannetta helpottaa.
Joo, siellä on nyt esimerkiksi Vantaan kaupunki on aika lailla purjeissa tuon Helsinki-Vantaan lentokentän kanssa. Niin tämän tyyppistä rahaa, helpotusta.
Meillä siis talouspoliittinen ministerivaliokunta teki juuri viime viikolla päätöksen, että näiden lentokenttien, satamien ja raja-asemien kohdalta niin suoraan tuetaan niitä kuntia, jotka ne joutuu hoitaa.
No periaatteessa tässä niin kuin kuntien suuressa pelastuspaketissa, niin siellä on niin kuin 4 elementtiä ainakin, korjaa jos niitä on enemmänkin, mutta eli tämä suora sairaanhoitopiireille menevä tuki nyt näistä koronatoimenpiteistä johtuen, sitten valtion osuuksien tuki, harkinnanvaraisten valtion osuuksien korottaminen ja sitten yhteisövero-osuuden muutokset. Niin tämäkö se on se kokonaisuus, joka nyt budjettiriihessä on pöydällä? Ja onko tässä nyt erityisesti vielä kuntien liittyen jonkinnäköinen kriteeristö sen suhteen, että tämän tuen pitäisi jotenkin niin kuin liittyä nyt suoraan sitten koronaan, koronasta aiheutuviin kustannuksiin?
Joo, täytyy sanoa, että nämä on ne 4 elementtiä, jotka on tässä valtiovarainministeriön tontin puolella, jota hyödynnetään, jotka on sillä lailla tuttuja, joista on niin kuin valmiiksi mallit olemassa ja niitä on helppo käyttää. Mutta sen lisäksi me viime keväänä siinä 4. lisätalousarviossa tuli muun muassa LVM:n puolelta joukkoliikenteelle erillistä tukea. Sieltä tuli OKM:n puolelta kouluille erityisesti haettavaa valtion avustusta, eli kohdennettua tukea. Sieltä tuli pieni määrä tukea myöskin vaikkapa kuntien öljylämmitteisten kiinteistöjen muuttamiseksi toisenlaiseen energiamuotoon, eli näiden muidenkin ministeriöiden osalta sitten tämmöisiä pienempiä summia siihen lisäksi. Eli sillä on niin kuin muitakin tukimuotoja. Ja nyt sitten tämä erikseen vielä tämä lentokenttien satamien tuki. Mutta näillä 4 elementillä, jotka on täällä meillä niin sanotusti valtiovarainministerin puolella ja tässä niin kuin kuntaministerin tontilla, niin kyllä näitä kaikkia elementtejä mietitään tästäkin eteenkinpäin. Että miten näiden osalta sitten ensi vuoden taloutta rakennetaan.
Mm. No jos nyt tässä kiteyttäisit tätä, niin kuinka tavallaan suurella hintalapulla nyt kunnat Suomessa pärjäävät myös ensi vuonna, eivätkä romahda tämän koronapandemian alla?
No, tästä mulla on kuntien kanssa, taitaa olla ensi viikolla tai tässä lähiviikkoina yhteinen palaveri. Meillä on ministeriön virkamiehet käynyt kuntakohtaisesti näitä keskusteluja ja nyt mulla on itsellään 20 kuntaa, joiden kanssa käydään sitten kohdennetusti, että minkälaiset tarpeet siellä on. Ja sitten yritetään sitä sovittaa tähän isoon kuvaan. Huolestuttavaltahan näyttää, että meillä on nyt 140 kuntaa, jotka hakee harkinnanvarasta tukea. Hausta on muistaakseni yli 300 miljoonaa euroa ja jaettavana 60.
140, se on suurin piirtein puolet kunnista.
Aika lailla.
Se on iso osuus.
Kyllä, ja siellä on todella nämä kaksi syytä. Eli toinen on se perinteinen syy, eli tulee jotakin yllättävää, joka on ollut niin kuin tämä vuosittainen se 10 miljoonaa euroa, ja nyt sitten tämän koronan takia lisättiin sinne se 50 miljoonaa euroa, ja perusteeksi laitettiin myöskin tämä korona. Eli niilläkin kunnilla, joilla ei välttämättä, he eivät muuten olisi hakemassa, niin nyt tästä koronasta johtuen sitten. Mutta että ei tule ihan helppo harjoitus raakata sitten sitä kuntamäärää sieltä ja jakaa sitä mahdollisimman reilulla kriteereillä eteenpäin.
No sano nyt joku hintalappu vielä.
En tällä hetkellä uskalla sanoa sitä hintalappua. Mä tiedän, että tuolla Kuntaliiton puolella on puhuttu reilusta miljardista eurosta ja epäilen, että se on se summa, mistä varmaan keskustellaan, mutta mikä se on se mahdollisuus sitten siinä kuntien puolelle tukea, niin siitä yhä edelleen neuvotellaan. En uskalla sanoa semmoista vielä.
Niin, tässä on sekin puoli, että joku tämän kaiken nyt sitten kuitenkin maksaa. Tässä tapauksessa puhutaan sitten valtion budjetin tekemisestä. Ja valtiohan nyt velkaantuu hurjasti. Siis tänä vuonna ja ensi vuoden talousarviossakin on 7 miljardia merkitty lähtötasoksi velalle, joka on hurja summa.
Kyllä joo, ja sen takia on varmaan ymmärrettävää ja tärkeää, että jos ajatellaan, että se talouskasvu pikkuhiljaa palaisi, että päästäisiin tästä niin kuin korona-aiheuttamista ongelmista tässä koko valtion taloudessa, ja sen takia sitten se ajatus, että siirrytään lähemmäs sitä kehyskautta ja niitä summia. Mutta kyllä, meillä on tämä tiedossa, mutta toisaalta Suomen talous on mennyt ehkä paremmin kuin odotettiin silloin viime keväänä. Syksystähän meillä on pientä epävarmuutta, koska me ei tiedetä tämän taudin osalta vielä, mitä tässä tapahtuu ja mitenkä näitä yritysten tilanteita sitten tulee. Et sillä on tietysti pientä epävarmuutta vieläkin. Et elvytys on ollut välttämätöntä ja semmoista tarvitaan yhä edelleen. Et ajatus siitä, että me ollaan tuettu kuntia, että kunnat pystyy pitämään palvelut kasassa. Me ollaan tuettu yksittäisiä ihmisiä, semmoinen laki meni juuri eilen eduskuntaan esittelyyn, eli niille ihmisille, joilla on toimeentulo kaikkein heikommalla. Ja sitten me on tuettu runsaasti yrityksiä, eli ihan yksin yrittäjiä kuntien kautta, valtionkonttorin kautta kustannustukena. Sitten nämä normaali elementit, Business Finland ja muiden kautta on tuettu yrityksiä, ja se on ollut ihan tarpeellista.
Onko tässä nyt sitten sellainen vaara, että tuetaan esimerkiksi kuntia, kunnat selviävät, mutta samalla ajetaan valtion talouskuralle?
Ei, kyllä ajatuksissa on, että tämä on yksi talous. Meillä on julkinen talous, joka sisältää sekä valtion että kunnat. Ja semmoista tilannetta, että me jätettäisiin jotenkin se toinen puoli, mikä nyt on tässä tapauksessa omalta tontiltani kunnat, hoitamatta, jotka kuitenkin vastaa niistä ihmisille tärkeistä ja lähellä olevista palveluista, esimerkiksi niin kuin koulut tai terveydenhuolto ja muuta, niin eihän se ole mitenkään järkevää eikä mahdollista, eikä niin kuin tietenkään semmoista pidä tapahtua eikä tapahdu.
Tässä nyt ollaan väkisinkin naimisissa keskenään.
Kyllä, tämä on yksi julkinen sektori, jossa on kunnat ja valtio yhdessä.
No tuosta vielä näistä koronatoimenpiteistä, niitä on tietysti tehty vino-pino, mutta mainitsit näissä nämä yritystuet esimerkiksi. Sen koronan takia on myönnetty reippaita yritystukia, niin mitä sä Sirpa ajattelet niistä, kun katsoo vaikkapa monia selvityksiä, vaikkapa nyt sitten iltapäivälehdissä sen suhteen, että miten tämä yritystuki on kohdentunut?
Joo, mä luulen, että siinä alussa, kun se korona alkoi ja sitten yritettiin ja käytettiin pelkästään niitä aikaisemmin olleita elementtejä, ja siellä niillä yrityksillä muun muassa tämä, mihin nyt valtiokonttori pystyi vastaamaan tähän kustannustuen järjestämiseen, niin ne ei mitenkään kohdannut sitä maailmaa, missä niin kuin ne elementit, joita meillä aikaisemmin oli käytössä, niin olisi siihen vastannut. Ja sen takia sitten siellä varmaan tuli niitä semmoisia ehkä toisaalta ylilyöntejä tai toisaalta vääriä odotuksia myöskin, että sieltä olisi pystytty sitten tukea kaikkia yrityksiä. Ja sen takiahan tähän rakennettiin nämä kaksi uutta elementtiä. Toinen suoraan kuntien kautta niille yksinyrittäjille ja sitten toinen tämä, mikä on tullut valtionkonttorin kautta rahoitettuna. Niin sitten näiden niin kuin yritysten sellaisiin kustannuksiin, mitkä ei ole mitään kehittämiselementtejä.
Tarkoitatko nyt sanoa, että kevään yritystukipäätökset olivat täynnä niin sanotusti harhalaukauksia?
Siellä siis suurin osa yhä edelleen meni juuri niin kuin piti. Eli meillä nämä normaali elementit, jossa niin kuin kehitetään yritysten toimintaa on ollut perusteltuja ja toivottavasti perusteltuja yhä edelleen, koska se on se, millä Suomi elää ja voi hyvin. Eli meidän lisätään meidän yritysten osaamista ja tietotaitoja ja tuotekehitystä. Mutta sitten oli tarvetta näille muunlaisille tuille, jotka ei ollut niillä mahdollista käyttää.
All right. Kiitoksia Sirpa Paatero.
Kiitoksia paljon.
Vierailusta Politiikka Radiossa ja päästetään kuntaministeri nyt leipätyöhön. Ja ai niin. Onko koronavilkku ladattu muuten?
Kyllä, heti eilen latasin. Maanantaina.
All right. Joo. No onko vilkutellut?
Ei ole vilkutellut vielä, mutta latasin vain yhteen puhelimeen. Mä luulen, että se riittää.
No toivotaan, ettei se vilkuttele jatkossakaan.
Ei, mutta tänään on asiasta keskustellut, että meillä tämä DigiFinland, joka on sitä hoitanut, niin kuuluu siihen niihin yhtiöihin, jotka on siellä osin myöskin valtiovarainministeriön hoidettavana. Ja mä oon tosi ylpeä, että meillä valtion puolella pystytään tämmöisiäkin tekemään ja rakentamaan, josta sitten hyötyy kaikki.
Hmm. No ei muuta kuin näihin koronavilkutteluihin. Ja kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia paljon ja hyvää päivänjatkoa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.